Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Rydlo. Michal, dobrý den.
Děkuji, Petře, za pozvání, hezký den.
Budeme se bavit primárně o tom, čemu se věnujete poslední dva roky, jestli to říkám správně, realita.
Na celé tři roky.
To znamená realitnímu trhu jako takovému, kdy vy jste se do něj rozhodl vstoupit. Možná úplně první věc, proč zrovna reality, proč zrovna nemovitosti a proč třeba i tu značku, tak jak ji vy vlastně teď budujete a stavíte, tak ji stavíte primárně na sobě. To rozhodnutí by mě taky zajímalo a taky by asi stálo za to trochu okomentovat, takže co za tím vlastně všechno stojí?
No, u mě ta cesta k těm realitám vlastně byla taková poměrně klikatá, protože vlastně první idea věnovat se realitám u mě přišla na pořadné někdy zhruba ještě na univerzitě, kdy člověk, mě hodně zajímaly finanční trhy, investování, ty nemovitosti k tomu poměrně přirozeně jakoby patří. A to už je nějakých 12 let zpátky zhruba a v ten moment to prostě z několika důvodů jsem se rozhodl nedělat. Jednak protože jsem si tak jako říkal, že když už člověk 5 let něco studuje, tak by se pak měl věnovat tomu, co studoval, což byly korporátní finance. A druhá věc, přece jenom ta pověst toho realitního makléřského trhu úplně nebyla nejlepší. V podstatě ta pověst se pohybovala někde mezi politikem a prostitutkou a nebylo to něco, na co bych byl jakoby připravený v tomhle tom smyslu. Takže ta kariéra moje vlastně dál se vyvíjela tím, řekněme, nalajnovaným způsobem. To znamená korporátní finance. Strávil jsem vlastně 7 let v nadnárodní firmě, kde jsem se věnoval tomu, co jsem vystudoval, ale postupem času a shodou okolností se vlastně stalo to, že jsem se v jedné řekněme situaci, jsme se rozhodovali, jak dál doma, protože čekali jsme vlastně první dítě, dcerku. V ten moment my jsme se rozhodli, že na mateřskou dovolenou vlastně nastoupím já, aby žena se mohla věnovat svému podnikání tak nějak intenzivněji, než když táta přijde domů a 2 hodinky si pohraje a tím to končí. A já, jakož jsem měl v tu dobu už několik takových jako pár projektů, protože mi to pořád táhlo do toho věnovat se nějakému vlastnímu biznisu, budovat si, mazlit si to svoje dítko, tak vlastně v té době my jsme scháněli i vlastní bydlení, takže člověk se s tím trhem potkal z té druhé strany, což často slýcháváme od kolegů, že tohle většinou byla ta motivace, proč do toho vstoupili. A nejdřív tak nějak jako pozvolně a postupem času, tím, že člověk do toho byl nakonec i trošku jako dotlačený, že musel jakoby zabrat, tak jsem se tomu vlastně zhruba ty 2,5 roku zpátky začal věnovat pořádně a řekněme v podstatě full time. A od toho okamžiku se vlastně vyvíjela ta moje cesta, až jsem přes různé rozhodování.
Co se týče té nalajnované kariéry, jak jste o ní mluvil, proč byla vlastně nalajnovaná, nebo čím byla nalajnovaná?
Já jsem vlastně vnímal, že tenhle ten obor, který já jsem studoval, chtěl jsem ho dělat, měl jakoby nejblíž k tomu podnikatelskému prostředí. Já jsem nikdy neměl moc jakoby nějaký originální nápady, na čem by člověk jako mohl vystavit svůj biznis, a tohle pro mě byla cesta, jak se vlastně tomu podnikatelskému prostředí přiblížit, protože to má k tomu biznisovému rozhodování, to mělo poměrně blízko. Takže tohle vlastně stálo i za tím, proč já jsem studoval to, co jsem studoval, proč jsem pak dělal to, co jsem dělal, a že to nakonec dopadlo jinak. To je asi osud.
No, mě totiž jde o to, že vy jste potom skončil v korporátu. Co bylo třeba, řekněme, nejlepší a naopak zase nejhorší na práci třeba v korporátním prostředí a co vám to třeba dalo do toho, co děláte dnes?
Co bylo nejlepší, nejhorší? Rozhodně třeba zrovna v tom prostředí, kde já jsem byl, což můžeme klidně říct, asi bylo Nestlé, jako jeden z největších firm vlastně na světě. Otevírá jako ohromné možnosti k tomu, kam se člověk jakoby může dostat, k čemu může přičichnout. Na to budování té kariéry si myslím, že je to jakoby super prostředí, pokud člověk má tu vůli, tu píli, tu pracovitost, aby na sobě pracoval. A musím teda říct, že setkal jsem se tam jako s velmi kvalitními kolegy, s velmi kvalitními zaměstnanci jakoby kolem sebe. Takže člověka to určitě tlačí dál a tlačí ho to dopředu. Takže tohle bylo úžasný.
To, určitě, jak se vlastně ten tým motivuje navzájem, třeba myslíte?
Třeba tak. Člověka to neustále tlačí dál. Jsou tam prostě v podstatě víc než, nebo polovina manažerů jsou prostě lidi ze zahraničí, ze zahraničních trhů, jsou to lidi, kteří mají prostě desítky let zkušeností. Od nich se člověk může jakoby strašně naučit. Mm. Jo. Takže tohle byla ta za mě jakoby největší nevýhoda, že člověk jako přičul k tomu velkému biznisu.
Výhoda asi myslíte, a teď teda tam ale přece jenom musely být mínusy, které převážely nakonec.
Mm-hmm. Je to tak. Jak jsem vlastně naznačil předtím, já jsem si vždycky chtěl trošičku budovat něco vlastního. Stát na těch vlastních nohou, být zodpovědný za ty dobrý kroky i za ty špatný kroky. A v tom korporátu přece jenom člověk je takový to malý kolečko, který může přispívat tomu výsledku, ale zásadní změnu těžko protlačí. Jde to, ale je to prostě běh na dlouhou trať. Takže tohle ve mně neustále bylo takhle jakoby trošku nahlodaný a nakonec to převážilo tím způsobem, že se člověk tak nějak shodou okolností, vývojem situace a příchodem dítěte dostal vlastně ten závěrečný kopanec k tomu, aby do toho šel.
Hmm. No ale vy jste teda s příchodem dítěte šel na mateřskou.
Je to v podstatě tak, ano.
Jaký to je? Když, protože přece jenom tady u nás tátové na mateřskou úplně nechodí. Koukalo se na vás okolí, řekněme, nechci říct úplně skrze prsty, ale jestli se na vás koukalo zvláštně třeba, když jste to oznámil.
Já mám, nevím, jestli tu výhodu nebo nevýhodu, já vlastně původně nejsem z Prahy, takže ono toho okolí, toho nejbližšího přátelského tolik jakoby není, takže to tolik neprožívali. Samozřejmě přinášelo to jako vtipný situace, kdy právě třeba v zaměstnání úplně nevěděli, jak s tím jako v některých situacích naložit, protože se s tím nikdy nesetkali. Takže jsme pak jako řešili, jak by vlastně některé věci měly být procesované po těch administrativních stránkách. Ale i musím říct, že i jakoby moje představa o tom, jak to bude probíhat, byla taková, nevím, jestli romantická, nebo prostě neodpovídala úplně té realitě. Takže moje vlastně původní představa bylo, že opravdu se budu hodně do toho zapojovat, aby žena měla ten prostor. Pak člověk přijde na takový ty běžné věci, že chlap nenakojí, že jo, a tak dál. Takže jsme tak nějak zjistili, že stejně tam to zapojení bude ze strany ženy vlastně muset být mnohem větší, než jsme jakoby asi si na začátku plánovali. Mm-hmm. A že já přece jenom i ten chlap na tý mateřský, přestože to může znít jako vzletně a noblesně a tak, tak to úplně 100% nemůže prostě nikdy fungovat. Takže tím se i otevřel vlastně ten prostor pro to, že jsme museli tu původní domluvu trošičku jako přeskládat a pustit se do toho trošičku jiným způsobem.
Hmm. Když se podíváte třeba na, řekněme, největší těžkosti, které vás během těch začátků třeba kariéry na volný noze, teda tomu třeba říkejme, potkali, tak co by to bylo?
V podstatě asi ta situace, když jsem do toho nastupoval, já jsem měl nějaký ideje, nějaký vize, jak to chci dělat. Měl jsem jako poměrně silnou představu, že by mě úplně nenaplňovalo dělat to průměrně, nebo tak, abych se za to nemohl postavit a nemohl říct, jsem hrdej na to, že dělám realitní makléřinu. Mm-hmm. No? Problém byl v tom, že tím, že já jsem to nikdy předtím nedělal, samozřejmě ty přidružený obory člověk studoval, měl o nich jakoby povědomí. Ale já jsem se vlastně od začátku rozhodl, že nechci asi jít do žádné z těch velkých sítí, které se na jednu stranu můžou být tou výhodou. Člověka to naučí nějakým způsobem, hodí ho do toho, povede ho za tu ručičku třeba v začátcích. A já jsem se rozhodl to neudělat, protože jsem měl nějakou tu svoji vizi, nějaký ty vzory, co se člověk dívá v zahraničí, že to není o tom, jakou značku má člověk na vizitce, ale přece jenom pořád je to prostě o tom vlastní méně, o těch vlastních zkušenostech s těmi lidmi.
A o tom vašem obličeji asi pravděpodobně.
Přesně tak, protože dneska všichni to víme, kdo není vidět, tak je poloviční. Že? Takže i přesto, že to člověku není úplně komfortní, protože si myslím, že založením jsem spíš introvert, tak člověk to musí občas prostě kousnout a pustit se do toho.
Bylo pro vás těžký to kousnout? A pustit se do toho teda, jak říkáte?
Asi jo, spíš z toho titulu, co na to řekne okolí. Neměl pro mě takový problém stoupnout si přes tu kameru, mluvit, točit ty videoprohlídky, chodit na ty fyzické prohlídky. To problém není, spíš člověk se neustále musí podle mě prát, když dělá tuhle tu práci s tím vnímáním toho okolí. Protože prostě bohužel pořád jakoby to jméno nebo ten zvuk té profese u nás není takový, jaký je třeba na západě, kde to jsou jedni z nejváženějších v podstatě jakoby lidí nebo těch jako rodinní makléři, jak je rodinný doktor, rodinný právník, tak jsou prostě rodinní makléři. U nás ta pověst prostě bohužel zatím je taková, jaká je. A mě vlastně baví s tím bojovat.
A jak s tím bojujete? Nebo máte pocit, že se to nějakým způsobem proměňuje a vyvíjí během těch let?
Já tím, jak do toho pronikám za ty roky, tak bych asi jakoby řekl, že já to víc sleduju a samozřejmě víc sleduju ty dobrý příklady. Takže mně jako subjektivně přijde, že minimálně tady v té, řekněme, pražské, středočeské bublině, v které člověk působí, i za ty 3 roky tam ten posun vidím. Nedokážu říct, jestli je to tím, že se o to víc a víc zajímám, víc a víc sleduju ty kolegy, kteří to dělají dobře, snažím se od nich něco vzít, nebo je to tím, že se to objektivně jakoby zlepšuje. No, pevně věřím, že jo. Pevně věřím, že se dostaneme tam, kam se ta profese má dostat a je otázka, jak to bude trvat jenom.
Co je pro vás třeba nějakou největší motivací při té práci, protože samozřejmě přesně jak říkáte, to vnímání těch lidí o realitních bakalářích tady nějaké je. Tím, že s nimi přicházíte hodně do kontaktu s lidmi, tak samozřejmě slýcháváte spoustu věcí, pravděpodobně si dokážu představit. Co vás udržuje vlastně, řekněme tak jako vnitřně v uvozovkách nakopnutýho?
Tady bych asi řekl, když se člověk jakoby zamyslí, co je vlastně prací toho makléře. Jo? To není o tom připravit smlouvy, to není o tom nafotit nemovitost. Tam já k tomu prostě přistupuju tak, že když mě se ozve klient, který chce prostě pomoct s tím, prostě prodává dům, prodává byt, ozve se mi, že chce pomoct, tak ta situace je prostě taková, že ten člověk přijde za de facto cizím člověkem, za mnou, a vlastně dává mu, svěřuje mu vlastně to nejcennější nebo to nejhodnotnější, když to přepočítáme na peníze, co v tom životě má. Předává mu toho klíče, řekne, potřebuju pomoct, udělejte to nejlepší, co umíte. A to je vlastně jakoby strašná zodpovědnost v tom, že on vám věří. A vy tu důvěru nesmíte zklamat, protože to není o tom, že koupíte si prostě prošlej salám. Jo? Tady se bavíme o tom, že řešíte nemovitosti 5-10 milionů v Praze, není jakoby žádná míra. A když se něco pokazí, nebo naopak to dopadne líp, než ten člověk čekal, tak to může dělat strašný rozdíl mezi tím, co on čekal, co nakonec dostal. A vlastně vidět na konci ty lidi, že jsou vlastně spokojení, že někdy to překonalo jejich očekávání, někdy ho to naplnilo, tak to je vlastně strašný zadosti učinění, aspoň pro mě, a nepomůžu desítkám, stovkám lidí, ale prostě dostanu se třeba ke 20 rodinám za rok, kterým takhle člověk jakoby pomůže, oni na konci poděkujou, usmějou se a ovlivní to nějakým způsobem jakoby jejich život prostě do budoucna.
Jak těžký je třeba v tomhle oboru, řekněme, nebo jak těžká je nějaká obchodní práce, ta obchodní čina, protože ono, vy jste to i teď naznačil, řekněme 20 lidem ročně třeba nějakým způsobem pomůžete, jenomže dům prodává každý jenom jednou, takže znova už pravděpodobně ty služby jako takový nevyužijou a když, tak to bude trvat opravdu velmi dlouho. Takže jak tu obchodní činnost toho makléře vnímáte, jak by se třeba podle vás měla dělat?
Já bych to asi rozdělil. Je obchodní činnost, co se týká prodeje té nemovitosti, to je jedna věc. A druhá je samozřejmě taková ta obchodní čina, že člověk přece jenom buduje to svoje jméno, buduje tu svoji značku. A to je něco, říkáte naprosto správně, člověk prodává nemovitost 2-3x za život průměrně. Po těch 20 letech si pravděpodobně nevzpomene, s kým to dělal předtím, pokud ten člověk ještě v tom biznise je. Ale každý z nás má kolem spoustu dalších lidí, kteří si stejně tak, když prostě prodáváte jednou za život, 2x za život tu nemovitost, tak nevíte často, na koho se obrátit. A buď to spolíháte na to, že někdo z okolí toho člověka vám řekne, já znám jednoho dobrýho makléře, anebo v dnešní době opravdu jako veřejně ukazovat v podstatě tu práci, kterou člověk dělá a věřit v to, že se to prostě těm lidem bude líbit a až jednou za rok, dva ten člověk, který viděl tu videoprohlídku nebo byl na prohlídce u mě, protože si chtěl něco koupit, za 2 roky bude něco prodávat, tak si vzpomene, že tady vlastně byl někdo, kdo dělal jakoby něco navíc, než dělá třeba jako průměr toho trhu. Takže tady já vnímám, ono je to strašně propojený, protože to, jak já prodávám ty nemovitosti, vlastně prodává mě. Protože to je ta moje vizitka, nic jiného. Já nemám nic jiného v ruce, než prostě ukázat, jak to dělám já.
Je těžký vybudovat se třeba v realitním světě, tomu říkejme třeba opravdu jako jméno kvalitního realitního makléře?
Nevím, jestli jsem ten správný, na koho dávat tu otázku. Necítím se jako úplně někdo, kdo by měl jméno v realitním světě. Dělám to strašně krátce. Z pohledu prostě kolegů, který mám kolem sebe, na který se dívám, od kterých se učím. To jsou prostě desítky let zkušeností u řady z nich. Myslím si, že ale dneska je super doba na to, pokud to někdo chce dělat poctivě, chce to dělat pořádně a nebojí se toho, tak má možnosti větší než kdykoliv dřív. Dřív opravdu, když si vezmu, nebylo nic než to, ta dobrá zkušenost, to dobrý slovo, kde k cizímu člověku se dostat vlastně nešlo, k potenciálnímu klientovi. Dneska ty možnosti jsou prostě úžasný, ale o to větší jsou prostě nároky na to, jak to člověk dělá. Protože když to někdo dělá dobře, je to vidět. Když to někdo dělá blbě, je to vidět taky.
Na druhou stranu pod nánosem marketingu a různých frází třeba se i ta blbá práce třeba může ztratit klidně, nebo minimálně není tak patrná. Jak těžký, nebo možná se dostáváme i k otázce, jak si vlastně vybrat toho kvalitního realitního makléře, když spousta lidí vlastně tvrdí, že to dělá dobře, že jsou nejlepší, že mají spoustu certifikátů a ti lidé se v tom můžou ztrácet.
Za mě, pokud neznám vyloženě nikoho z okolí, kdo by měl tu dobrou zkušenost, nebo tu špatnou zkušenost, záleží, jak k tomu přistoupíme. Máme internet. Je tady marketingový pozlátko. Bez pochyby někdo se může tvářit, že něco dělá a ono to nakonec dopadne jinak. Ale pořád je to ten první krok, který mi dává aspoň něco do ruky, že se podívám a prostě pokud člověk není schopný udělat hezkou prezentaci té nemovitosti, a z mýho pohledu ten prodej té nemovitosti nebo ta makléřina je z velké části o tom, o té obchodní a marketingové složce. Dneska stejně každý makléř v podstatě, my už si jako smlouvy nepíšeme sami. Věřím, že to taky jako většinou prostě dáváme jakýkoliv nestandardní případ, se prostě dává jako advokátům a tak dál. Takže práce toho makléře je prostě do značné míry vlastně projektová manažeřina. A každý rozumíme nějaké té oblasti víc, nějaké té oblasti míň. Já si myslím, nebo já to stavím na tom, že to, co dělá rozdíl pro toho klienta, který očekává, že ten obchod proběhne v pořádku, to je standard, to není nadstandard, tak pro něho ale nadstandard je, za kolik se to prodá, kolik peněz získá prostě za tu nemovitost, kterou třeba podědil, žil v ní 20 let. To pro něho dělá ten rozdíl a to do velké míry tím marketingem a obchodem prostě ovlivníme.
Jak teda vypadá vlastně ta hezká nemovitost?
Hezká nemovitost. Hezká nemovitost je nemovitost po rekonstrukci a nová. Udělat z průměrné nemovitosti hezkou nemovitost, to už potom je komplikovanější, ale myslím si, že o tom to je. Protože dneska každý máme doma zrcadlovku, nebo máme prostě iPhone, nebo prostě jakýkoliv chytrý telefon, který dneska udělá parádní fotky. Jo. Ale ta představa, že člověk přijde, vyfotí to a dá to na nějaký inzertní portál, ono to samozřejmě jde, toho kupce najdete, ale otázka je, jestli z toho získáte to, co máte. Takže než se dostaneme do té fáze, kde je člověk spokojený s tím, jak to vypadá, tak je to prostě zapojení dalších 4 lidí, kteří rozumí svým oblastem. Příprava týden, 14 dní předtím, než vůbec něco spouštíme, než se to naplánuje, než se domluví termíny. Takže udělat z průměrné nemovitosti hezkou, to si myslím, že to je to, co by ten makléř mimo jiné měl jakoby umět.
Když se podíváte třeba výhledově do dalších měsíců, tak co tam vidíte? Jakým způsobem třeba vy plánujete ten váš vývoj?
Můj vývoj v dalších měsících. Já si myslím, vlastně celá ta realitní branže funguje v takových jakoby delších cyklech, řekl bych. Jo? Když já něco změním teďka, tak se to projeví za rok, za dva. Jo? Navíc to obsahuje to tolik jakoby oblastí, v kterých člověk není perfektní, prostě nejde to dělat všechno na jedničku. Takže člověk má neustále jakoby prostor na to něco vylepšovat, v něčem se jako posouvat dál. A můj vývoj, já ve všem, co dělám i teďka, tam je prostě spousta věcí, které bych chtěl dělat líp, ať už to budování vlastní značky. Myslím si, že do těch nemovitostí jako takových člověk toho dává jakoby hodně a upozaďuje třeba často sebe. S tím, že se uspokojuje tím, že když budou hezký nemovitosti, tak ono to dělá jenom mě. Jo? Ale pravděpodobně pracovat na tom, čím dál víc ukazovat, co člověk dělá a jak to jde dělat. protože to, co já bych i strašně chtěl, je, aby ta pověst, přestože jsem do začátku šel s tím, že vím, že ta pověst není dobrá, tak aspoň malým dílkem jakoby přispět k tomu, že to vnímání se trošku změní.
Michale, v tuto chvíli já děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já mám tady sérii otázek a po vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď, musím zatím nepřemýšlet. Prostě mělo by to být tak, že to první, co vás napadne, tak mi řeknete. Můžeme na to?
Pojďme na to.
Výborně. Bral jste někdy peníze rodičům z peněženky?
Ne, nikdy.
Jaká kniha vám změnila život?
Nejvíc mě asi ovlivnila od Jasona Frieda knížka, co se jmenuje Restart, v angličtině Rework.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Asi nenaplněnýho potenciálu.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Vzhledem k tomu, že se svojí ženou už jsme pár asi 17 let skoro, tak už mi zbývá jenom to bohatství.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Na prstech jedné, dvou rukou max.
Vedete spokojený život?
Vedu permanentně lehce nespokojený a díky tomu jsem spokojený.
A ještě řekněte, kdyby o vás chtěl někdo zjistit další informace, tak kde to může udělat?
Samozřejmě buď to u mě na stránkách www.michalerydlo.com, LinkedIn, Facebook pod mým jménem, takže skoro kdekoliv.
Michal Rydlo, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.